ครับเริ่มที่อินเดียนะครับรัฐบาลนิวเดลีเตรียมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในโครงการมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อการติดต่อเชื่อมโยงกันในเอเชียใต้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และการเชื่อมต่อภายใต้แผนของอินเดียจะรวมถึงระบบท่าเรือและจุดขนส่งทางบกตามแนวชายแดนกับประเทศบังกลาเทศเนปาลและภูฏานนอกจากนั้นยังจะมีการสร้างถนนเชื่อมกับเมียนมาด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Mitsubishi Motors Corp ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบการแอบอ้างประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันกล่าวว่าการโกงตัวเลขไมล์นั้นอาจจะเกิดขึ้นกับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นนะครับบริษัทเคยออกมายอมรับว่าไม่ตรงไปตรงมาเรื่องการทำการทดสอบประสิทธิภาพความประหยัดน้ำมันของรถ Mitsubishi เพื่อให้ผลการทดสอบดูดีด้วยการเพิ่มตัวเลขจำนวนไมล์ที่ลั่นได้สำหรับรถขนาดเล็ก KE ทั้งรุ่น EK Wagon และ EK Space ที่เริ่มการผลิตเมื่อ3ปีก่อนรวมไปถึงบางรุ่นที่ Mitsubishi ผลิตให้กับ Nissan ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทกล่าวว่าการโกงตัวเลขไมล์นั้นอาจจะเกิดขึ้นกับรถทุกรุ่นที่กำลังอยู่ในระบบการผลิตและที่เลิกผลิตไปแล้วด้วยนะครับและแรงงานจีนจำนวนมากประสบความยากลำบากเมื่อเศรษฐกิจชะลอการขยายตัวซึ่งในปีนี้รัฐบาลปักกิ่งคาดว่าจะมีคนจบปริญญาเข้าสู่ตลาดแรงงาน8ล้านคนและหากนับนักเรียนมัธยมที่ต้องการทำงานเลยโดยไม่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยตัวเลขผู้หางานจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์ของ Voice of America สัมภาษณ์คนจีนที่ประสบปัญหาในการหางานทำเช่นนายนิวชวนเจ้าที่เพิ่งจบการศึกษาเมื่อปีที่แล้วที่มณฑลอานฮุยและเดินทางมาเซี่ยงไฮ้เพื่อหางานทำเมื่อต้นปีจนขณะนี้เขายังไม่ได้งานที่ต้องการนะครับส่วนอีกผู้หนึ่งชื่อหวังซ่งเหรินก็บอกว่าภรรยาของเขาที่ทำงานอยู่โรงงานผลิตโทรทัศน์ถูกงดจ้างให้ทำงานนอกเวลาปัจจุบันนายจ้างลดชั่วโมงการทำงานของเธอลงมาเหลือ8ชั่วโมงต่อวันแทนที่จะเป็น12ชั่วโมงเช่นเคยนะครับข้ามมาที่ทิเบตบ้างครับเทือกเขาโคลัมลังมาเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในทิเบตและผู้มาเยือนจำนวนมากชอบขีดเขียนสถานที่จนเจ้าหน้าที่ต้องหาวิธีป้องกันใหม่ๆนะครับกล่าวคือเจ้าหน้าที่จะดูว่ารอยขีดเขียนชื่อบนสถานที่ต้องห้ามเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อในทะเบียนของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหรือไม่หากแน่ใจว่าเป็นใครจะลงชื่อประจานผ่านสื่อต่างๆครับและเพื่อเป็นการตอบสนองนักไต่เขาผู้ที่ต้องการฝากชื่อของตนไว้เจ้าหน้าที่ทิเบตจัดจุดที่ใครซึ่งต้องการเขียนชื่อไว้ให้ตนสามารถเขียนได้โดยเฉพาะนะครับทางการคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาจากการสร้างรอยสลักที่ไม่ปรารถนาไว้ตามสถานที่ที่ทิเบตต้องการอนุรักษ์ครับและปิดท้ายครับเบียร์บัตไวเซอร์จะเปลี่ยนชื่อเป็นอเมริกาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปจนถึงช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนครับบนกระป๋องและขวดเบียร์บัตไวเซอร์ตัวอักษรจะเปลี่ยนจากชื่อบัตไวเซอร์เป็นอเมริกาแต่ยังคงรูปแบบตัวหนังสือเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้เกาะกระแสเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้และเน้นเรื่องความรักชาติไปในตัวจากเดิมมีการเขียนคำกำกับเครื่องหมายการค้าแต่ข้อความใหม่ที่ปรากฏจะเขียนว่า indivisible since 1776หรือเป็นปึกแผ่นไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1776ซึ่งเป็นปีที่อเมริกาประกาศอิสรภาพครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน